καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Το θέμα της ημέρας είναι χωρίς αμφιβολία η πολιτική επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα με ένα νέο σχήμα που ονομάζεται ΕΛΑΣ, Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, και με 7 δεσμεύσεις για την επόμενη μέρα. 7 δεσμεύσεις που περιέχονται στην ιδρυτική του διακήρυξη. Ο πρώην Πρωθυπουργός μιλά για ζωή με αξιοπρέπεια, ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας, κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία, ανθεκτική χώρα σε ένα κόσμο διαρκών κρίσεων, ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία, ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και χτίζει γέφυρες ειρήνης. Πρόκειται για 7 δεσμεύσεις στην ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, ΕΛΑΣ, με τις οποίες νομίζω δεν μπορεί κανείς να διαφωνήσει, είτε είναι αριστερός, είτε κεντρός, είτε δεξιός. Είναι δηλαδή 7 γενικές δεσμεύσεις με τις οποίες μπορεί να ταυτιστεί ο οποιοσδήποτε, όπου και αν κινείται ιδεολογικά ή πολιτικά. Σημασία έχει αν τώρα αυτές οι 7 διακηρύξεις, οι 7 δεσμεύσεις θα συνοδευθούν από αναλυτικό πρόγραμμα για την εφαρμογή τους. Πρόγραμμα κοστολογημένο, πρόγραμμα με συγκεκριμένες προτεραιότητες και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Το να μιλάς για παράδειγμα για ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας είναι κάτι που ακούγεται πολύ γενικό και πολύ αόριστο και με το οποίο κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει. Σημασία έχει με ποιον τρόπο φτάνεις εκεί, με ποια οικονομικά μέτρα, με ποια χρήματα υλοποιείς το αίτημα της αξιοπρέπειας, που βεβαίως αναφέρεται στους πολίτες και στον τρόπο ζωής τους. Όπως επίσης το ισχυρή δημοκρατία χωρίς ασυλίες, και αυτό παρότι δεν έχει κυρίως οικονομική διάσταση αλλά πολιτική, και αυτό θέλει ανάλυση. Θέλει να μας πει δηλαδή ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, με ποιον τρόπο θα οικοδομήσει αυτή την ισχυρή δημοκρατία στην οποία αναφέρεται. Τι θα αλλάξει στο Σύνταγμα, τι θα αλλάξει στους νόμους, πώς θα θωρακίσει θεσμικά την λειτουργία της δημοκρατίας. Θέλω να πω, τα μεγάλα ερωτήματα τώρα τίθενται και από τις απαντήσεις που θα δώσει ο πρώην Πρωθυπουργός και το νέο πολιτικό σχήμα θα εξαρτηθεί και η πορεία του το επόμενο διάστημα. Οι πρώτες δημοσκοπήσεις δείχνουν το νέο εγχείρημα, παρότι πρέπει να πούμε ότι σε μερικές εβδομάδες θα έχουμε την καθαρή εικόνα, τώρα που υπάρχει το όνομα, υπάρχουν τα σύμβολα, υπάρχουν τα χρώματα, υπάρχει η ιδρυτική διακήρυξη, θα δούμε να ξεδιπλώνονται οι συνθέσεις των οργάνων του, τα πρόσωπα. Σε μερικές εβδομάδες θα μπορούμε να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα, αλλά η πρώτη αίσθηση που υπάρχει, οι πρώτες δημοσκοπήσεις το δείχνουν να μάχεται για τη δεύτερη θέση με το ΠΑΣΟΚ. Εκεί γύρω στη μία μονάδα μπροστά από το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται στις 2-3 τελευταίες δημοσκοπήσεις, κινείται στην περιοχή του 14-15%. Υπενθυμίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας παρετήθηκε όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε τις εκλογές με ποσοστό πάνω από 17%, προσήγγιζε το 18%. Βέβαια μιλούμε για μια άλλη εποχή, με λιγότερα κόμματα στην πολιτική σκηνή. Τώρα το πράγμα έχει γίνει Έτσι είπε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Βαβέλ, βαβέλ. Μπορεί να φτάσουμε δηλαδή στις επόμενες εκλογές, υπάρχει η πιθανότητα να φτάσουμε ακόμα και σε Βουλή 10 κομμάτων. 10 κομμάτων. Τώρα, ο τίτλος του κόμματος, το Ελλάς, προκάλεσε μεγάλη συζήτηση και επομένως, αν θέλετε τη γνώμη μου, επικοινωνιακά, από την άποψη του πολιτικού μάρκετινγκ δηλαδή, είναι πετυχημένος. Γιατί ο στόχος ήταν αυτός. Να προκαλέσει συζήτηση και να εντυπωθεί. Σε ό,τι αφορά την ουσία του τίτλου, θα σας πω ότι έχω πολλά ερωτηματικά. Για παράδειγμα, το Ελλάς το πήραμε το ΕΑΜ, το αφήνουμε στον Πολάκη. Αστειεύομαι, αλλά ήταν ένα από τα πιο ενδιαφέροντα τρολαρίσματα του νέου ονόματος που διάβασα χθες στο διαδίκτυο. Ότι πήρε το Ελλάς και άφησε το ΕΑΜ στον Πολάκη. Επίσης, πολλά τρολαρίσματα κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο σε σχέση με την ελληνική αστυνομία, η οποία επίσης είναι Ελλάς. Εμφανίζουν σε ένα σκίτσο που κυκλοφορεί από κινητό σε κινητό τις τελευταίες ώρες κάποιον να ζητά τον Αλέξη Τσίπρα στο τηλεφωνικό κέντρο της ελληνικής αστυνομίας και να λένε «δεν είναι εδώ», απουσιάζει. Όμως επαναλαμβάνω, επομένως, αφού τόση συζήτηση ξεσηκώθηκε, σημαίνει ότι σε ό,τι αφορά την επικοινωνία, το marketing, η επιλογή ήταν έξυπνη. Τώρα δεν ξέρω αν το προσέξατε. Εγώ το πρόσεξα γιατί το ρωτούσα τις προηγούμενες μέρες αν θα υπάρχει η λέξη αριστερά, αριστερή, αριστερός στον τίτλο του νέου κόμματος. Υπάρχει η λέξη αριστερή. Αριστερή συμπαράταξη. Φέρνει λίγο συνασπισμό η λέξη συμπαράταξη. Και το ελληνική μπροστά λένε ότι υποδηλώνει το πατριωτικό χαρακτήρα του νέου κόμματος. Που σε συνδυασμό με τις κατά καιρούς αναφορές σε Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά και χθες στην αναφορά στο Πασόκ της πρώτης περίοδου, φαντάζομαι ότι θέλει να υποδηλώσει αυτό που τότε ονόμαζαν πατριωτικό Πασόκ. Πατριωτική αριστερά. Δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Θα το δούμε στην πορεία. Αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον και τις τοποθετήσεις του νέου πολιτικού σχήματος για τα εθνικά θέματα. Για να δούμε τι διαφορετικό ευαγγελίζεται η Ελλάς, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ των προηγούμενων ετών. Αυτό δε σημαίνει το ελληνική, ότι κάτι πιο έντονα πατριωτικό κομίζει το νέο σχήμα. Περιμένουμε να δούμε. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να κινηθεί στα εθνικά θέματα σε διαφορετικό μήκος κύματος από αυτό στο οποίο κινήθηκε όσο ήταν πρωθυπουργός ο Αλέξης Τσίπρας. Θα το δούμε. Αναμένουμε. Τώρα για το αριστερή, και αυτό θα το δούμε. Και αυτό θα το δούμε. Γιατί τον άκουσα να μιλάει και για σοσιαλδημοκρατία. Έκανε αναφορά σε ρεύματα οικολογίας και σοσιαλδημοκρατίας. Και επειδή έγινε και η ταυτόχρονη αναφορά στα πρώτα χρόνια του Πασόκ, θέλω να υπενθυμίσω ότι ο Ανδρέας Παπανδρέου στα πρώτα χρόνια του Πασόκ, όταν άκουγε τη λέξη σοσιαλδημοκρατία, έβγαζε αναφυλαξία. Του προκαλούσε αλλεργία. Σοσιαλισμός έλεγε, όχι σοσιαλδημοκρατία. Σοσιαλδημοκρατία λέει το σημερινό Πασόκ, το Πασόκ Ανδρουλάκη. Σοσιαλδημοκρατία λέει εσχάτως και το κόμμα Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο του Στέφανου Κασελάκη. Γι' αυτό σας λέω από την διακήρυξη με την οποία δεν μπορεί να διαφωνήσει κανένας νοήμων άνθρωπος όπου και αν ανήκει πολιτικά, δεν βγάζουμε ακόμη συμπεράσματα, περιμένουμε την εξειδίκευσή της με το πρόγραμμα του νέου κόμματος, με το πρόγραμμα και με τις θέσεις του σε μια σειρά θεμάτων, όπως για παράδειγμα τα εθνικά θέματα. Τώρα, ότι ο πρώην Πρωθυπουργός είναι μέτρ σε αυτό που λέμε επικοινωνία, το διαπιστώσαμε για άλλη μια φορά. Όλο το setup ήταν προσεκτικά στημένο. Από τα χρώματα και το παραλληλισμό με την Μπαρτσελώνα. Βέβαια τα χρώματα, το είπα και χθες, τα έχει και ο ιστορικός Πανιώνιος τα ίδια χρώματα. Μέχρι τον τρόπο με τον οποίο έφτασε με μπουκάλι το όνομα του κόμματος, το ξέβρασε η θάλασσα και το βρήκε το κοριτσάκι και έτρεξε να το φέρει στο Θυσίο στον Αλέξη Τσίπρα, θυμίζοντας επίσης ιστορικές στιγμές του Πασόκ και του Ανδρέα Παπανδρέου με τα κοριτσάκια που ανέβαιναν για να τον αγκαλιάσουν ή για να του δώσουν ένα λουλούδι στην εξέδρα από την οποία απίφθινε λόγο στον κόσμο. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι δυνατός στην επικοινωνία, είναι καλός ομιλητής, έχει ωραία παρουσία, δυνατό χαμόγελο και επαναλαμβάνω, η χθεσινή συγκέντρωση στο Θυσίο ήταν καλά σκηνοθετημένη. Δεν είδα πλήθος κόσμου. Έτσι, είδα μία συγκέντρωση που μου θύμισε αυτές που κάνει το Πασόκ αναλόγως προεκλογικά στο κέντρο της Αθήνας. Θέλετε λίγο μεγαλύτερη, όχι όμως κάτι που να δημιουργεί την αίσθηση ότι είμαστε απέναντι σε ένα πολύ δυνατό πολιτικό φαινόμενο. Δηλαδή έβλεπα και άδειο δρόμο στο βάθος. Παρά την καλή σκηνοθεσία που είχε φωτίσει ορισμένα κομμάτια και ορισμένα άλλα ήταν σκοτεινά. Άρε Τάσο Μπυρσίμ, είσαι ο πρώτος διδάξας. Ακολουθούν οι υπόλοιποι. Αξιοπρεπής εικόνα, πολιτική, καλή εικόνα, διότι στην εποχή μας είναι δύσκολο να κάνεις μεγάλες συγκεντρώσεις. Αλλά για παράδειγμα, έχω δει τον τελευταίο καιρό ανάλογες ή και μεγαλύτερες συγκεντρώσεις από το ΚΚΕ, για παράδειγμα. Θέλω να πω, δεν ήταν κάτι τρομερό η χθεσινή συγκέντρωση. Ήταν μια καλή, αξιοπρεπής συγκέντρωση που δεν έδειξε όμως μια δυναμική σημαντικού πολιτικού φαινομένου. Θα αναμείνουμε λοιπόν. Θα αναμείνουμε τις επόμενες εβδομάδες να ανοίξει όλα τα χαρτιά του ο πρώην Πρωθυπουργός, να δούμε τα πρόσωπα που θα βρεθούν δίπλα του. Χθες είχε σε αυτό το κομμάτι μια διαφορετική εικόνα από ό,τι στο παρελθόν. Είδαμε νέα πρόσωπα, τουλάχιστον 50 νέα πρόσωπα κάτω από την κεντρική εξέδρα από την οποία μίλησε ο πρώην Πρωθυπουργός και κυρίως απουσίαζαν από την συγκέντρωση οι βουλευτές και τα στελέχη, οι ενενεργεία βουλευτές και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Για αρκετά από αυτά δεν θα έλεγα ότι μας έλειψαν, δεν θα το έλεγα. Θα δούμε λοιπόν και πώς θα διαμορφωθεί η στελεχειακή εικόνα του νέου πολιτικού σχήματος. Θα δούμε ποιοι θα μετάσχουν στα όργανα διοίκησης του νέου κόμματος. Δεν ξέρω πώς θα ονομάζονται, αν θα είναι πολιτικό γραφείο, κεντρική επιτροπή. Όλα αυτά μαζί με τις απαντήσεις στα μεγάλα και κρίσιμα προγραμματικά θέματα και ερωτήματα θα δώσουν την τελική εικόνα και νομίζω ότι εκεί στα μέσα προς το τέλος Ιουνίου θα έχουμε και από τις δημοσκοπήσεις την πρώτη σχετικά καθαρή εικόνα για το πού πηγαίνουν τα πράγματα. I remember every little thing, like Πάντως αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι ότι έχουμε ντέρμπι για τη δεύτερη θέση και ότι δεν επηρεάζεται μέχρι στιγμής δημοσκοπικά τουλάχιστον η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας που κινείται εκεί γύρω στο 30% από 29% έως 31% ανάλογα με την κάθε δημοσκόπηση, ανάλογα με την κάθε εταιρεία. Στο 14 με 15 καταγράφεται ο Αλέξης Τσίπρας, στο 13 με 14 καταγράφεται το Πασόκ. Έχουμε ένα θρίλερ για τη δεύτερη θέση. Και ο νέος παράγοντας στον πολιτικό χάρτη είναι το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Αυτό με το τίτλο που μοιάζει με έκθεση. Είναι ένας τίτλος, δύο σειρές. Ελπίδα για τη δημοκρατία. Ελπίδα για τη δημοκρατία, Παύλα Μαρία Καριστιανού. Και νομίζω έχει και κάτι άλλο μετά, δεν το θυμάμαι ολόκληρο. Πολύ μεγάλο ρε παιδιά. Όμως εμφανίζεται στην τέταρτη θέση με ποσοστό σε όλες σχεδόν τις δημοσκοπήσεις πάνω από 8-8,5%, που σημαίνει ότι είναι άλλος ένας υπολογίσιμος πολιτικός παράγοντας για την επόμενη μέρα. Περιμένουμε και εκεί να δούμε πρόσωπα, δεν έχουμε δει και αυτά που είδαμε δεν μας έχουν ενθουσιάσει, για να είμαστε απολύτως ειλικρινείς. Ορισμένα προέρχονται από το χώρο της ακροδεξιάς, κάποια άλλα από το χώρο της αριστεράς. Γενικώς περιμένουμε να βγάλουμε νόημα, συμπέρασμα για το τι ακριβώς γίνεται εκεί και αυτό θα βγει μέσα από τις τοποθετήσεις του νέου κόμματος και της Προέδρου του για τα μεγάλα και τα κρίσιμα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας και της καθημερινότητας των πολιτών. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ, στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στους 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια, το πρόγραμμα του σταθμού μας σε αυτή την ώρα αναμεταδίδεται από περισσότερους από 25 ραδιοφωνικούς σταθμούς σε μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8200 το τηλέφωνο του σταθμού μας. Και πρέπει να σας πω ότι σήμερα έχουμε πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Θα τις κάνουμε, έχουμε την συνέντευξη με τον κύριο Σέρμπο, τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο. Ενώ μετά τις 11 μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα θα έχουμε εδώ στο κεντρικό στούντιο του Real FM τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας, για να μιλήσουμε κυρίως για την υγεία. Θα πούμε όμως και ένα-δυο πράγματα για την πολιτική επικαιρότητα. Καταθέτει μήνυση εναντίον του ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, και περιμένουμε να δούμε την αντίδρασή του.